слухаєте подкаст Громадського радіо. Drive Time на Громадському радіо.
Підсумки і рейтинги. Як завершуємо рік політичний? Говоримо з Олексієм Гаранем, науковим директором Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва.
Drive Time.
Пане Олексію, вітаю вас.
Добрий вечір.
Радий вас чути, і якраз от, власне, перечитую ще раз ваш блог, у тому числі, який стосується того, як президентські комунікаційники оцінили ваше спільне з КМІСом дослідження. Так, і, до речі, зайшов, не полінувався, зайшов на сайт президента України. Вони там написали вже в другому абзаці: за уточненою інформацією від Фонду демократичні ініціативи, програму «Велике будівництво» назвали подією року 11,3% опитаних.
Так.
А я почав не здалеку, насправді, а треба було почати здалеку, щоб та частина наших слухачів, яка не знає, про що мова, не подумала, що ми цю розмову почали в минулій годині, а зараз продовжуємо. Отже, давайте коротко, одним-двома абзацами, що трапилося і, власне, що збурило вас так, що вам довелося написати цілий блог, цілу колонку для...
Дивіться, це навіть був не просто мій блог, а це була заява Фонду демократичні ініціативи, тобто це позиція фонду. Так, вона оприлюднена і на сайті фонду. Тобто це не просто гарантія, це заява демініціатив. Значить, що відбулося? Ми підводили підсумки року, так, ну, як завжди, провели велике опитування. І одне з питань, які ми ставили нашим респондентам, це яка була подія року. Ну, і на перше місце вийшов, на жаль, коронавірус, так, 42%. Далі були там війна на Донбасі, зростання цін на товари, на послуги, тарифи. І було питання про велике будівництво. Так от, кількість українців, які вважають програму «Велике будівництво» подією року, складає 11%. Ну, тобто є якась кількість людей, яка, я б не сказав, що дуже велика, але майже кожен десятий опитаний, так вважає. А далі ми поставили питання, як ці події оцінюють, позитивно чи негативно. Ну, як коронавірус оцінюють, ну, зрозуміло, що це негативно, так? Що стосується великого будівництва, то з тих, хто відзначив це як подія року, тобто з 11%, майже всі, 93%, сказали, що це позитивно. Так? Тобто є дві цифри. 11% українців відзначили це як подію року, і з цих 11% більшість, 93%, сказали, що це позитивно. Так? Тобто далі йде нехитра математика, не знаю, для якого це класу, для четвертого, мабуть, за нинішньою програмою. От, що треба 11% помножити на 93% і вийде 10%. Так? Що 10% українців оцінили це як позитивно. А що вийшло в повідомленні Офісу Президента? В повідомленні Офісу Президента гордо було сказано, що 93% українців позитивно оцінила програму «Велике будівництво». Тобто замість цифри 10% пішла цифра 93%. Ну, ясно, що ми дуже обурилися тим, да, що люди в Офісі Президента – от, які отримують, ну, я думаю, немаленькі гроші, комунікаційники у них є, політтехнологи і так далі, що вони не можуть прочитати елементарні рядки соціологічного опитування або навмисне не помічають першої базової цифри в 11% і дають от, переможні реляції про 93%. Звичайно, що ми там обурилися. І проблема полягала в тому, що насправді на Офіс Президента послалося досить багато різних і сайтів відомих, і навіть і інформаційні сайти. Тобто новина пішла, розумієте? Ну, мені, до речі, подзвонив мій родич і сказав, що це таке, що ви за цифру дали? Я кажу, де, що, як? Він каже, ну такого не може бути. Я кажу, там, будемо зараз. Кажу, де це? Він каже, та дивись, Офіс Президента про це пише. Он уже «Українська правда», «Економічна правда» написала про це, там, «Главком» і так далі, і так далі. Ну, ми тоді написали швиденько заяву, вночі поставили. Ну, і оскільки все-таки збурення дійсно було велике, то Офіс Президента не змушений був відреагувати. Ну, от вони написали, да. Ну, вони не написали, що ми помилились, чи щось таке. Вони написали за уточненими даними.
Так,
ну,
але в заголовку, пане Олексію, все одно не лишилося, що президентська ініціатива «Велике будівництво» стала однією з головних позитивних подій 2020 року.
Ой, ну, з формальної точки зору це... Ну, вони не переврали з формальної точки зору. Так? От,
але з етичного боку?
Ну, що вам говорить? Так? Я думаю, що принаймні, дивіться, ми дуже тішимося з того, що навіть ці, скажімо, видання або там радіо, які дали цю першу новину, що вони зараз уточнюють це. От мені телефонували ваші колеги з іншого радіо, і вони спеціально сказали, що вони дали таку інформацію, а зараз вони уточнили, от така інформація. Дуже важливо, що на «Українській правді», яка розповсюджила першу новину, що вони зараз поставили наше спростування, і причому воно зараз стоїть ледь не на першому місці, да? Як це ви кажете, журналісти, в хедлайні чи...
Ну, в топі, тобто те, що одразу вам видно на першій сторінці. Це ж питання довіри...
Вибачте?
Ну, в топі, так? Ми можемо казати... те, що якщо його виносить за переглядами там нагору, як Google нам видає результати того, що найбільше прочитується.
Так що, слава Богу, що принаймні хоч... Я думаю, що це важливо, я дякую, і «Українській правді», яка зробила це, тобто, і іншим, ті, хто зараз оточив, тому що це важливо.
Але це ж питання довіри інституційної, насправді. Я зараз сижу тут і червонію, цього не видно, тому що скільки разів могло так бути, що я би там послався на те чи інше видання або на сайт Офісу Президента, і виходить, ну, несвідомо, але міг би ввести в оману тих, хто слухає нас.
Ну, ви знаєте, що я тут кажу? Я кажу це і студентам, і журналістам, і своїм колегам, які пишуть якісь там праці, що завжди перевіряйте перше джерело, завжди перевіряйте. Да? Тобто, якщо йдеться про соціологічне опитування, обов'язково подивіться, а як це написано в першу джерелі? Це дуже важливо. Якщо хтось щось десь сказав, мені треба подивитися цю цитату. Якщо хтось сказав, якщо це повідомлення західного інформагентства, я прошу, скиньте мені на перше джерело, на англомовне джерело. Тому що я знаю, що іноді, ну, цим грішать і журналісти, знаєте, це так часто буває. От мені телефонують і кажуть, прокоментуйте. Ось там хтось сказав. Хтось що сказав, я кажу, скиньте мені цитату, будь ласка, щоб я точно бачив, як це було
сказав.
Особливо це стосується, наприклад, дипломатії, тому що ми знаємо, що мова дипломатії, вона дуже специфічна, так? І тому треба дивитися саме, як це сформульовано і в яких термінах. Ще я хотів би сказати, що, знаєте, я далекий від того, щоб нагнітати істерику, знаєте, я не належу до тих, хто... кричить, все пропало. От щойно я написав там огляд зовнішньої політики за минулий рік, за Зеленського. І ви знаєте, вона достатньо чітко розпадається на два напрямки. Перший напрямок – це достатньо успішний. Насправді на європейському напрямку є навіть просування вперед. Так? Але є другий напрямок – це стосунки з Росією і в тому числі по Донбасі, який дуже небезпечний. І тому я думаю, що знаєте, що справжні аналітики, вони мають якби бачити і те, і те. І вони не можуть казати, що все, що робить Зеленський, це провально. Вони мають сказати, от тут є зрушення, а тут нема. І нема в тому числі тому, що небезпечну позицію займає Офіс Президента. Тому що, наприклад, якщо ми візьмемо стосунки з Росією, то це опинилося під Офісом Президента, не під Міністерством закордонних справ. Взагалі у нас з'явився новий жанр. Жанр називається «Заяви Офіса Президента». Я в таких випадках завжди кажу, а покажіть мені в Конституції взагалі, що це таке Офіс Президента? У нас там згадки про це немає. А жанр – заява Офісу Президента, так? Які тлумачать найголовніше питання внутрішньої і зовнішньої політики. Зараз з'явився ще одний тлуматор – це політтехнолог, ну, достатньо таки у нього була свого часу сумнівна клієнтура. Це Михайло Подоляк, да, який зараз працює з Єрмаком. Да, він працює як комунікаційщик, політтехнолог і так далі. І він, слухайте, все коментує. Розумієте? Оце мене дивує. Значить, він написано, що це радник, радник Єрмака, і він все коментує. Ну, тепер у нас є Арестович, який є радник, радник Єрмака. Теж він все коментує, що стосує Мінська. І не тільки Мінська, він ще й там із оборонної політики і так далі. І це мене дивує, тому що Офіс Президента перебирає на себе невластиві функції. Так? Тобто у нас визначено, хто має коментувати зовнішню політику. Знаєте, не дивно, коли є прес-секретар, який має коментувати насправді те, що робить президент. Інша річ, що наш прес-секретар, вірніше прес-секретарка, ну, теж є якби питання, є зауваження до професійності. Я навіть не дивуюся, коли навіть глава Офісу Президента може щось прокоментувати, хоча це теж не його функція. А коли там з'являються радники глави Офісу Президента, ну, слухайте, це не серйозно.
Але ж дивіться, як це працює. Ну, тобто, це ж така фікція фантастична, тому що, по суті, відповідальності політичний, чи, тобто це все оберігає президента від зайвих неприємних історій, і не лише президента, а тих, хто має про це говорити. Тому що говорить радник радника, і це показує телевізор, про це пише газета. Тобто ми далі це все, як ви кажете, мені телефонують, а той сказав, давайте будемо коментувати, ми створюємо довкола цього цю піну, довкола цих слів, а виявляється, що це, так би мовити, як товкти воду в ступ, і, по суті, безрезультатні речі, бо ці люди нічого не вирішують. Вони просто говорять, і чомусь оцю говорільню та ці балачки чомусь ретранслюються.
Ви знаєте, ви абсолютно праві, але тут питання постає у мене, власне, до ЗМІ, до журналістів, до редакторів, до тих, хто визначає політику видань, до тих, хто визначає, хто буде запрошений до студії. Тому що насправді у нас рівень, ну, непрофесіоналізму, рівень псевдоекспертів, ну, він зашкалює. Розумієте, і тут ми можемо закинути, ну, не тільки Зеленському, да, візьміть практично більшість там політичних сил або більшість телеканалів, там є свої групи коментаторів, які коментують все на світі, так, і які коментують під певним кутом. Там, от ми, дивіться, ми проводили якраз от в тому опитуванні, яке було оприлюднено, ми визначали рейтинги аналітичних центрів, які найбільш впливові, і там є, наприклад, центр Разумкова, є інститут Бураковського, є центр Каліушка, відомий юрист, Бураковський, відомий економіст, є ми, фонд Деміініціативи, є там школа політичної аналітики Києво-Могилянської академії, центр Нова Європа, яка займається зовнішньою політикою, Діксі Груп, яка займається з енергетикою. А тепер скажіть, ви часто цих експертів бачите на телеекранах?
Ну, може, це не до мене зовсім запитання.
Це не до вас, так. Це не до вас, бо ви якби на громадське радіо, ви якраз запрошуєте.
Ні, я маю на увазі, що, ну, я не є там глядачем, так.
Але я змушений, якби, воно так. У мене як фон стоїть, да, я клацаю ці канали. І я бачу, що там представників оцих фахових аналітичних центрів, їх немає. Здебільшого коментують, ми бачимо підпис, який політтехнолог, або політконсультант, або політичний експерт.
Коли знаєте, були, у нас колись у середовищі теж були такі жарти кілька років тому. До речі, вже менше почали писати експерт. Просто це дійшло було кілька років тому вже до такої міри, все, що просто могли людину представляти просто експертом. Навіть не вказуючи напрямку.
У мене був студент першого курсу, якого уже представляли як політичного експерта, і я вам скажу, що він у мене, я хотів йому поставити не зарах на іспиті, да? а курс називався «Політична система України». Тобто людина прийшла до мене наступного дня, все визубрила, значить, я поставив там мінімальну трієчку, але він уже політексперт, розумієте? Тому, ну, ще раз, це залежить від політики каналів.
Ну, редакційної, так. Пане Олексію, от я анонсував, що ми підбиватимемо певні підсумки року. У нас 5 хвилин лишилося. Я думаю, із того, що ви сказали, тут якраз, ну, треба згадати і призначення міністра освіти. Це всім нам ну, відповідь якоюсь мірою на ту ситуацію, яка є зараз в країні. Базово, що би ви відзначили, власне, посилаючись на дослідження, от з якого ми почали розмову?
Про підсумки року?
Так, про підсумки року політичного швидше. Так, і про що ми говорили, чим ми запам'ятали найбільше цей рік, що минає?
Ну, ви знаєте, я б тут, ну, знову ж таки, події року, так як ми робили загальне національне опитування, я вам сказав, що тут багато дуже подій, і в тому числі негативних і знаком мінус. Так? А ми робили ще й опитування експертів, ми проводимо щокварталу опитування експертне, воно називається «Політичний квартал», будь-який збіг є випадковим в назвах. От, хоча у нас там теж емблемка є велосипеда, який їде, оцінки, які виставляють експерти. Експерти відзначили дуже важливі речі серед успішних подій минулого року. Є ухвалення закону про банківську діяльність і є ухвалення закону про ринок землі, як позитив. Та? І це якраз те, що в українській думці... публічній думці воно не дуже сприймається, особливо закон про ринок землі. Хоча тут теж є парадокс, да? Бо коли ми людей запитуємо, а як ви вважаєте, якщо у вас є земля, ви можете її продавати? Люди кажуть, може.
Так.
А взагалі ви хочете, щоб продавали? Ні, не хочемо. А якщо у вас є, ви можете продати? Да, ми так. Хочемо таке право продати. От, якщо говорити про прогнози, наприклад, уже на наступний рік, експертне опитування, там теж є більше 50% ймовірності набрав і локдаун, і взагалі пандемія, але в тому числі в першій трійці це відновлення співпраці з МВФ. Тобто експерти говорять про те, що відбудеться відновлення співпраці з МВФ, і ми бачили, що от зараз буквально щойно в форматі відеоконференції вони працюють з Україною, і я думаю, що це буде дуже добре, і що нікуди нинішня влада не подінеться, вона змушена буде співпрацювати з МВФ, і це добре. Так, ну серед негативів, звичайно, там було і рішення Конституційного суду, і призначення Венедиктової як політичне призначення, це в негативі, так? Але в той же час є речі, які можуть оцінюватися і як позитивна, і тут би я б уже сказав просто як експерт від себе, що оця от спроба просто взяти і розпустити Конституційний суд України, вона не пройде. Вона не проходить, вона не має в парламенті більшості голосів. Вона при тому, що 60% українців кажуть, що їм імпонувало б це рішення Зеленського. От взяти і запретіть Конституційний суд, розігнати.
Розігнати все, от, так.
Що є повністю антиконституційне, да, але українці, бачите, вони якби схильні піддаватися на популізм. Але ми бачимо, що в парламенті це не проходить, і так званий альтернативний проєкт Разумкова, там насправді не тільки Разумков, там 130 депутатів. Причому це не тільки опозиція, а це і слуги народу. В тому числі, спікер, заступник спікера, голова фракції. Це дуже цікаво.
Пане Олексію, дивіться, от у нас хвилина-дві, може, думаю, дадуть нам трохи більше там зайти за екватор за 30 хвилин, режисер і редакторка. Ми не говоримо сьогодні про президента. Я це зауважив, і я розумію, що це окрема може бути програма, чому ми про нього не говоримо. І він є теж в цьому рейтингу, і там дуже специфічні цифри. І от зараз ви теж протягом цих 20 хвилин, що ми говоримо, звертаєте увагу на деталі вже. Ще з півроку тому, чи минулий рік, підбиваючи підсумки, ми говорили про рейтинги президента, як це відбивається, як це позначається. Таке враження, що ми його десь от лишили в тіні. Ми з вами, а суспільство.
Ні, ви знаєте, як? Тобто рейтинги президента падають. І знову ж таки, наше дослідження, воно відзначило, було дослідження Центру Разумкова і наше Демініціатив. От наше дослідження показало політикам року, політик року на першому місці Зеленський, це 15%. Але невдаха року теж Зеленський, 28%. І я тут не бачу суперечності. Розумієте? Тобто є велике розчарування. Він дав створив захмарні надії, і зараз відбувається падіння. Але Що б я тут хотів би сказати? Що, дивіться, якби відбулося зараз, відбулися вибори, то Зеленський в першому турі він показав би приблизно такий самий результат, як і в квітні 2019 року. Тобто він би набрав 28%. А якби в другому турі він зустрівся з Порошенком, Бойко, чи навіть з Дмитром Разумковим, який потихеньку зараз якби активізується, набираємо, то все одно Зеленський перемагає. Розумієте? Тобто падіння рейтингів є величезне, але поки що якби люди не побачили йому альтернативи. Але це є серйозне падіння дійсно «Слуг народу», це якби вибори відбувалися до парламенту. Тому що фактично на першому місці три партії – це «Слуга народу», ЄС і ОПЗЖ. От вони набирають майже однаково, всі три. А далі вже там «Батьківщина» і так далі. І це, до речі, створює цікаве питання, тому що якщо ми говоримо, що відбудуться дострокові вибори, а от питання, а яка буде після того коаліція? Розумієте? Тобто ми ж маємо трошки дивитися і далі. Ну, провели ми вибори, і що? От, як склеїть таку коаліцію? Тому насправді тут великі питання, вони залишаються. Я думаю, що це предметом буде наша наступна розмова. До речі, 28 числа ми даємо думку українців стосовно Нового року, Різдва, від кого українці хочуть отримати подарунки, чи від Діда Мороза, чи від Санта-Клауса, чи від Миколая, від того, хто може претендувати на роль викрадача Різдва серед політиків. Тобто буде дуже весело, і тому я з радістю і мої колеги, ми готові будемо з вами поділитися.
Це понеділок, 28 число.
28 числа об 11:00 починається.
Фіксуємо.
В Україні.
Дякую, пане...
Рейтинги там теж будуть. Теж, на жаль, буде. Там рейтинги не дуже святкові виходять. Ну,
окей. Ну як вже є, куди діватися?
Drive Time.
Це був професор Олексій Гарань. На все добре, слухайте, думайте.
Drive Time на Громадському радіо.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.